ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าเช่นเคยเธอถามว่าการกราบไหว้พระพุทธรูปเพื่อจุดหมายที่แท้จริงคืออะไรและทำไมจึงติเตียนการกราบไหว้ต้นไม้จอมปลวกทั้งๆที่เป็นการปฏิบัติที่เหมือนกันไม่ได้เดือดร้อนแก่ผู้ใดน่าเป็นประเด็นปัญหาที่น่าคิดคือการไหว้พระพุทธรูปเนี่ยมันสืบเนื่องมันมีความเป็นมาในด้านประวัติศาสตร์โดยเจตนารมณ์หลักจริงๆก็คือเป็นเรียกว่าอนุสรณียะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะเวลาเราไหว้เนี่ยเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นนะแต่เรานึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเช่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าหรือแม้แต่ระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังเพเสมิเนี่ยก็สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้ามันเป็นเหตุผลที่สืบเนื่องมาในสมัยพระเจ้ายังทรงประชนอยู่มันไม่แปลกนะพระองค์ยังประทับอยู่เราไปเห็นแล้วเราเกิดศรัทธาเริ่มใสเกิดปิติประโมทแต่เมื่อพระเจ้านิพพานเนี่ยนะฮะพระนนท์ท่านก็กราบทูลถามว่าจะทำยังไงอ่ะต่อไปเนี่ยคนเมื่อศรัทธาเริ่มใสต้องการจะไหว้สักการะรำลึกถึงพระองค์เนี่ยจะทำยังไงเมื่อองค์ไม่มีนะพระเจ้าก็รับสั่งให้ไปที่สถานที่ประสูติสัสรู้นะแสดงปฐมเทศนาและนิพพานของพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ที่อินเดียเพราะในการต่อมาเมื่อพระเจ้านิพพานมันก็นำออกพระธาตุเนี่ยพระธาตุคือกระดูกของพระพุทธเจ้านะมาสร้างเป็นเจดีย์บรรจุวางกระจายกันไว้ที่ต่างๆเพื่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาก็เอาพวกเครื่องใช้ของพระพุทธเจ้าบ้างอักษรจารึกประธรรมบ้างสร้างขึ้นต่อมาก็กลายเป็นสัญลักษณ์ผ่านมาศาสนาผ่านประมาณ200-300ปีเนี่ยมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์เพราะอะไรเพราะว่าสถานที่ประสูติสัตว์นิพพานมันไกลนะไปได้ไงแต่พูดมันแพร่หลายไปเรื่อยๆมันก็ต้องสร้างเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อประสูติเมื่อตรัสรู้เมื่อแสดงปฐมเทศนาเมื่อนิพพานหลังจากนั้นมาก็ประมาณสัก600ปีเนี่ยในความหลังพระเจ้านิพพานประมาณสัก600ปีมันก็เริ่มมีแนวความคิดสร้างพระพุทธรูปขึ้นโดยฝรั่งชนชาติกรีกซึ่งนับถือเทวรูปรูปเคารพมาก่อนเนี่ยมันก็มานับถือพุทธศาสนาก็เหงาอ่ะนะไม่มีพระเจ้าเป็นรูปร่างให้เห็นก็เหงาเขาคิดสร้างขึ้นมาเราเรียกพุทธรูปฟังคันธาระสมัยนั้นมีลักษณะเป็นคนมากนะฮะเป็นราชกุมารกึ่งเทพกึ่งราชกุมารมีมุ่นพระเกศามีพระเมาลีมีปิ่นพระเมาลีนะมีพระมัสสุคือมีหนวดด้วยซ้ำไปบางแห่งนั่นก็แสดงว่าให้มีความรู้สึกอบอุ่นพวกนั้นเทพเจ้าหนุ่มหล่อนี่คืออพอลโลนะฮะของพวกกรีกพันเขาก็คิดแนวนั้นขึ้นมาแล้วก็มาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์เดิมคงอยู่ที่เดิมนะไม่ได้ไปไหนเลยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสังเวชนียฐานถูปาระบุคคล4หรือพุทธอานตสมาธิพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระหันแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิหรือสัญลักษณ์สถานที่พุทธศาสนารูปแสดงมาถึงมาเทศนานิพพานหรือพระพุทธปฏิมาปฏิมาคือรูปเปรียบรูปแทนพระพุทธเจ้าทีนี้การติเตียนการกราบไหว้ต้นไม้จอมปลวกแต่ทั้งๆที่เป็นการปฏิบัติที่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ร้อนแก่ใครเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะคนที่เขามีเหตุมีผลเนี่ยเขาไม่ติเตียนหรอกพระเจ้าทรงแสดงในแง่ของสภาวะของสังคมสภาวะทางจิตของสังคมนะบอกว่ามนุษย์เราพอถูกมรณภัยคุกคามกลัวตายขึ้นมามันต้องดิ้นแสวงหาที่พึ่งนี่มันขึ้นอยู่ความฝังใจของใครนะว่าเขามีความฝังใจมันยังไงเขาก็ไปของเขาอุตลุดนะบางคนจึงถือภูเขาบ้างต้นไม้บ้างจอมปลวกบ้างล้อฟางบ้างนะห้วยเหวภูเขาแม่น้ำลำธารก็ว่าไปเรื่อยกันแล้วแต่ใคร ระเจ้าทรงปฏิเสธเพียงแค่ว่าเนตังโขสรังเขมังนั่นไม่ใช่สนะอันเกษมเนตังสรณะมุตตมังนั้นไม่ใช่สรณะอันอุดมเนตังสรณะมากับมัสสปุขาปมุจจิคนถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะแล้วเนี่ยไม่สามารถหลุดจากพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้หรอกทุกข์ทั้งปวงนี่คือนิพพานนะฮะคนที่หลุดได้จากทุกข์ทั้งปวงนี่คือนิพพานคือพระอรหันต์ท่านั้นเองนะมีรู้แต่เจ้าพระอนัตตมาพระเจ้าปัจเจกพระเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นเองที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้ปฏิเสธนะฮะแต่คนยุคเราเนี่ยอวดเก่งกันโอ้ด่าชอบด่าคนอื่นเนี่ยนะฮะจนเลยต้องตั้งข้อสังเกตเวนี้ก็พยายามเน้นจุดนี้กันมากว่าเออมันทำไมจึงคิดอย่างนั้นคือสภาพสังคมเนี่ยเราจะต้องมองว่าเหมือนกับไอ้สิ่งทั้งหลายที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันไม่ได้ถามว่าไร้สาระไหมก็ใช่สมบัติเราอาจจะได้สาระแล้วคนอื่นล่ะเออเอาสมมติการเล่นตุ๊กตาของเด็กน้อยๆเรือน้อยๆอะไรตุ๊กตาน้อยๆเนี่ยถามว่าไร้สาระไหมมันก็ถามกลับมาแล้วใครเป็นคนคิดคนมองอ่ะใช่ผู้ใหญ่เนี่ยคนแก่แล้วเลิกเล่นตุ๊กตาแล้วเนี่ยถ้าคิดในขณะนั้นมันก็คือเรื่องไร้สาระแต่อย่าลืมว่าเราเองก็ผ่านการเล่นตุ๊กตามาเราจึงเลือกตุ๊กตาไม่ได้ในโลกนี้ต้องมีอยู่ตลอดไปจะเปลี่ยนรูปแบบยังไงก็ไม่รู้ของเล่นไม่ใช่ของจริงแต่ของเล่นของเล่นนั้นรวยนะฮะหรือเหมือนกับบันไดเนี่ยคือเราเวลาขึ้นบันไดเนี่ยมีไม่กี่คนนะฮะที่ต้องเกาะบันไดแต่ว่าอย่าลืมสังคมมีเด็กสังคมมีคนแก่สังคมมีคนป่วยคนที่ไม่เกาะนะพอป่วยก็ต้องเกาะเราจึงเลิกราวบันไดไม่ได้มันต้องมีนะเพราะงั้นการยึดถือในแนวนี้อย่าไปคุยโม้เลยมันก็โม้ก็เฉยๆนะเราเลิกไม่ได้หรอกแล้วก็เลิกพูดเลยเรื่องอย่าเลิกเนี่ยตราบใดที่วุฒิภาวะของคนเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อตราบใดที่เขาเป็นโลกเนี่ยวุฒิภาวะเป็นอย่างเนี้ยมันจะมีความมากน้อยยิ่งหย่อนกว่ากันในการอยู่ตลอดไปเพราะงั้นถ้าเรามองประเด็นนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าโดยหลักพุทธศาสนาเองไม่ได้ตำหนินะไม่ได้ตำหนิแต่ว่ามองด้วยความสงสารพยายามที่จะให้เหตุผลพยายามที่จะเข้าใจนะแล้วก็พูดจากันดีๆเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนนะความคิดความเห็นของเขาได้เขาก็ปรับเปลี่ยนเขาปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นเรื่องกรรมของเขาเราก็ช่วยชี้แจงแต่ไม่ใช่ด่านะไม่ใช่ด่าไม่ใช่วิธีการวิสันนาคือการด่าเนี่ยพระเจ้าสอนอนุปวาโดอย่ากล่าวร้ายอนุปการโดอย่าทำลายไม่ใช่วิธีพูดเราจะแนะนำสั่งสอนคนทำไมต้องทำบาปด้วยทำไมต้องด่าด้วยมันเป็นคำหยาบนะด่านี่เป็นวจีทุจริตนี่คนด่าคนอื่นในใจไม่ปกติแสดงว่าบาปมันเกิดภายในใจแล้วก็บาปที่ปากบาปปากดังนั้นในแนวที่ทั้งสาถามมาเนี่ยจริงก็ถูกต้องอ่ะนะใครจะอยากจะทำยังไงก็ทำไปเรื่องของเขามันเป็นความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยของเขาอะเรื่องขวัญกำลังใจของเขาเราไม่มีทางไงฮะเราจะไปเอาให้คนมันเสมอกันมันจะเป็นเหมือนกับนิทานเรื่องเปรตจากคนนอนนะเราเปรตตัวหนึ่งก็ไปเห็นคนนอนอยู่ที่ศาลาเพราะอีกคนเนี่ยมันนอนไม่เรียบร้อยเลยก็ทำหน้าที่ยุ่งก็ขยันนะก็ไปจัดให้เขานอนดึงหัวให้เสมอกันแล้วก็มองด้วยหัวสวยแต่เรียบร้อยรู้ที่เท้าเอ๊ะมันไม่เสมอลงไปดึงเท้าจัดเสมอพอตู้เท้าเสมอกันแล้วกลับมารู้ที่หัวไม่เสมอก็ทำกันจนรุ่งเลยคนก็ไม่ต้องนอนเปรตก็ไม่ต้องนอนโง่ขยันนะก็เรียกโง่ขยัน พราะตามหลักพุทธแล้วเนี่ยสมมติเราไม่มาไหว้กราบสิ่งเหล่านั้นแล้วอย่าลืมนะต้นไม้เนี่ยต้นโพเราก็ไหว้นะต้นโพต้นไทรต้นเกศต้นจิกที่เกี่ยวพระเจ้านะที่สังเวชเนี่ยฐานเราก็ไหว้นะไหว้โดยเฉพาะที่ลังกาเนี่ยไหว้ต้นโพนี่เป็นมหากรรมเลยไทยเราเนี่ยเอาทุกอย่างไงนะ ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรมันเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งนะระดับหนึ่งประการต่อไปนักศึกษาถามว่าทำไมคาถาต่างๆต้องเป็นภาษาบาลีและทำไมอาคมต่างๆจะต้องท่องเป็นภาษาไทยได้หรือไม่นะครับคือแนวอาคมเนี่ยเขาเรียกแนวตันตระแนวพวกมนตรยานแนวตันตระที่เขาท่องสืบต่อกันมามันเป็นหลายภาษานะแล้วบางทีไม่เป็นภาษาเลยไม่เชิงเป็นภาษาบาลีนะเชิงภาษาบาลีเพราะมันไม่ได้ต้องหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีอะไรเป็นไว้แต่ภาษาที่ท่านเอาไปจากไอ้คาถาที่ท่านเอาไปจากคัมภีร์นะครับแต่บางทีพวกคาถาทั้งหลายที่เอาไปอย่างนึกคำอย่างคนที่เขาเสียดทองเขาเรียกเป็นป้างนะเสียดทองส่วนมากเด็กๆเรียกป้างมัญญาเนี่ยก็เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็เคยเล่าครับก็ผู้ใหญ่ก็จะเอาที่หุงข้าวนะเขาเรียกก้อนเศร้าก้อนเศร้าหุงข้าวเนี่ยเผาไฟนะแล้วก็ผ้าเนี่ยหุ้มแล้วก็มากดที่ตรงนั้นแล้วหายนะทีนี้เคยถามท่านมาทำยังไงเขาบอกว่าว่าคาถาถามคาถาว่ายังไงก็คาถาในบทเผาหุงอุคิตคักกมาติหัตตสุธารุนันตังแค่นั้นว่าแค่นั้นนะฮะหรือแม้แต่การสูญฝีเยาวคนเป็นฝีเนี่ยโบราณเขาไม่ได้นั่นนะไม่ค่อยรักษาอะไรเพราะเห็นมีค่าจะเป็นฝีก็ปูนมาบุ๋มแล้วเสกด้วยคาถาเป็นคาถาที่พระเขาทำเครื่องหมายจีวรว่าอิมังเป็นทุกขปังกโรมิเห็นนะฮะคือเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นภาษาบาลีแล้วความหมายไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับเป็นฝีเนี่ยเป็นการทำเครื่องหมายนั่นเองทีนี้อาจจะเป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรนี่นะทำให้ฝีมันดุบคือไม่ได้ออกแต่ว่าคาถาส่วนใหญ่จากการสังเกตเนี่ยมันเป็นภาษาไทยก็มีอะไรก็มีนะพูดเป็นไทยเลยก็มีแล้วพูดก็ไม่ค่อยจะเป็นภาษาอะไรเท่าไหร่ท่านมียังไงต้องว่าของท่านยังไงคือท่านเล่าว่าตอนที่สังฆราชเจ้าที่วัดเนี่ยท่านไปพบไอ้คาถาขุนแผนสะดอกกลอนสะดอกกุญแจนะแล้วท่านก็ท่องเอามาท่องดูนะท่องเวลาสวดมนต์ก็ว่าตามต่อไปมันก็เกิดครั้งนะต้องมาบอกกับครั้งแต่ว่าท่านเป็นนักบาลีนะท่านบอกเอ้ยนี่บาลีนี่ไม่ถูกต้องเขียนไม่ถูกต้องท่านเอาไปแก้ตอนแรกเนี่ยท่านสะดอกกลอนได้นะแต่พอแก้ปั๊บแล้วก็สะดอกไม่ได้เลยเพราะนั้นก็คือเรื่องเวทมนต์คาถาเนี่ยนะเขาว่ายังไงก็ว่างเขาอย่างนั้นแล้วคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้ก็อย่าไปว่าคนอื่นโง่งมงายไร้เหตุผลเนี่ยนะสังคมมนุษย์เนี่ยอาศัยเรื่องเหล่านี้มาก่อนศาสนาเกิดเลยทั้งไปแล้วมีอยู่ทุกส่วนของโลกเราไม่ต้องไปต่อต้านค้านะฮะเราเป็นคนเล็กๆที่เกิดขึ้นมาในโลกไม่กี่วันนะมันก็เหมือนกับเรื่องความคิดในเลือกตั้งผู้ว่าเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ท่านรวบรวมบ้านเล็กเมืองน้อยเข้ามาเป็นราชอาณาจักรเดียวกันแล้วก็ส่งข้าหลวงต่างประเทศประกันไปดูแลราษฎรเป็นตัวแทนของพระองค์ไปดูแลราษฎรเรียกว่าข้าหลวงสมัยโบราณแล้วต่อมามันก็กลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระมหากษัตริย์ท่านรวบรวมผู้คนใช้เวลาตั้ง 8-900 ปีกว่าจะมาเป็นได้อย่างเงี้ยแล้วเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาไม่กี่วันเนี่ยบวชดีจะไปผ่าเมืองก็ได้มันมีคุณอุปการอะไรกับชาติบ้านเมืองมั้ง พอทำอะไรกับมันดีๆแล้วก็มันจะผ่ามือกันอย่างเงี้ยและนี่คือความคิดเนี่ยสำคัญที่สุดว่าต้องรักษาสิ่งดีงามต่างๆเอาไว้เราเกิดมาอาศัยบ้านเมืองเขานะฮะเราไม่ใช่เป็นเจ้าของประเทศอาศัยไม่กี่วันก็ตายแล้วต้องฟังเท่าไหร่และการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมภูมิแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี